Молодий хлопець опирався всьому завзято. Сміючись, виходив із дому і сміючись, вертався назад. Мов олень перескакував весною глибокі шанці в полях, якими гнала розбурхана вода. А восени, як птах із висоти, розрізняв і в найгустішій мряці всі предмети на пустих просторах. «Тату!» – перебив нараз Михайло думки батька. «Не пустили б ви мене до плуга. Ви сьогодні якісь слабі. І плуг не заривається доволі глибоко в землю. Женіть воли, а я буду йти за плугом. Я все так люблю робити. І хто знає, коли знов за плугом ступатиму». Старий зробив синові мовчки місце. Був зворушений і пішов радо до волів. Михайло вхопив живо за плуг і обернув його так бистро в землі, що залізний блискучий леміш пірнув глибоко в землю, так що коріння ростин чутно порозривалося, а великі подовгуваті кусні землі розсипалися грубою стежкою, хвилюючи лагідно в один бік. Мов граючись, розривав срібний леміш чорну землю. Часом ховався глибоко в її крихкій масі, а часом вискакував, полискуючись ясно у раннім сонці, на її поверхню і пишався рівними довгими борознами за собою.
«Восени буде вам уже Сава при всім помагати, тату», – обізвався Михайло по довгій хвилі мовчання. «Він не дуже охочий до праці, але хто має вам помагати? Ви мусите його приневолювати до роботи, бо він забагато ходить по селі, через те він бутний». «Ви задобрі, тату, а Сава вміє використовувати доброту».
«Я журюся Савою, Михайле».
«Ей, що журитися, нема чим. Він ще дурний, наш малий, і трохи впертий, але він добрий хлопчисько.
Бог його знає. Але він часом такий, що, мов, каменем у серці стане.
Ну, він такий, як я кажу. Якби мав розум, не тратив би часу, плентаючися зі стрільбою цілими днями по полі й в лісі». А приложив би, як ялося, руки до землі, яка його годує, і сидів би на місці. До того слухає Григорія. Він соромився вимовити перед батьком ім'я Рахіри. А той підмовляє його до зла і до всякої пустоти. Оноді видів я, як він ховав старанно передо мною якесь зілля, з котрим хотів щось очевидно починати. «Що ти маєш?» – питаю я його. «Що маю? Вгадай». «Звідки я можу знати, що ти маєш?» «Коли не знаєш, то не потребую тобі казати», – відповів. Я розсміявся. «Але що з тебе, мудра голова?» – кажу я йому, і знов сміюся. Хотів я його побудити до сміху, але він заодно хмарився. «Ну, Саво, кажу, маєш зілля від ворожки? Кому хочеш ним поворожити? Хочеш відігнати трутнів від бджіл? На те ще час. Хоче ним розігнати тих, хто мені в дорозі», – каже він. «Ади-ади», – жартував я далі. «Може, хочеш позбутися непрошених свідків, тоді як стріляєш на зайців?»
«Я радив би тобі, аби ти ліпше цілком лишив, бо тепер не вільно стріляти».
«Мені вільно».
«Саво, брате», – кажу йому вже без сміху, – «чому ти такий мрачний?»
«Журися ліпше тим, як тобі буде у війську, а не мною», – відповів мені. «Я вже пожурюся тим, як буду там», – сказав я йому.
«Але ти залиши се, з чого може вийти біда.
Зілля добре або лихе годиться лише жінкам у руки або циганам,
але не молодому хлопцеві.
Візьми ліпше рискаль та обкопай тих пару яблуночок коло бурдея. Най земля коло кореня відсвіжиться, щоби цвіли та родили. Як добре, що я обкопував їх досі щороку. Липовини ніколи нашу хату дурно не минали. Іди, Саво, йди».
«А що мені з того прийде?» – спитав надувшись.
«Тобі?» «Ну і заговори знов по розумові, що й стара баба не перехрестила би тебе».
«А що має бджола, як каже тато, з того, що мед збирає? А що має земля, з того, що родить і нас годує? А що мають тато і мама з того, що мають нас і годують? Що, питаюся?»
«Так уже Бог дав. І так мусить бути.
Уважай на все, як я що роблю. Бо й ти так робив. Та щоб з тебе стариня була вдоволена і за мною не сумувала, так буде і для тебе ліпше.